Inisiativa dadwerî û rêzgirtin ji miriyan re, rojên şemî û yekşemê konferansek bi navê Dadwerî û rêzgirtin li miriyan li taxa Şîşlî û İstanbulê li dar xist. Hevseroka giştî ya Partiya Demokratîk a Gelan Pervîn Buldan, serokê Vakfa Aşitiye Hakan Tahmas, hevseroka giştî ya Komala Mafên Mirovan Parêzer Herên Keskîn, dayîkên Aşitiye û Komala Hukukzanên Azadî Xaz jî di nav de gelek sazî û rêxistinên sivîl tevlî ve konferansê bûn. Hevverdefka inisiyatîfê Derya Aydın ji bo dengê Amerîka axivî û wê diyar kir ku pir girîng e ku yên bi salan li dijî tundiya li dijî miriyan tê dikoşin li verin.
Wekî hûn jî zanin li Tirkiyeyê li Kurdistanê demekî dirêje hemberê miriyan em karin bêjin o şer dest pê kiriye. Netine em bir ser beden miryan şer despedi kiriye lebeli ser goristanan ji ser dirokawan gelan o ji şer heye em dixwazin em hemî van mijaran bin cemhev o serwan bi fikrin ji ber ku tekiliya van bi hev rahene netine em bêjin miriyê kurdan miriyên gelê din jî li Kurdistanê dema mêze dike êzidî armen süryanî elewî miriyê wan jî mîne bêkes o hinek caran goristanê wan jî hemberê şiddetê tê
Her wiha yek ji dayîkên aşitiye afiyeyî ji beşdarvaneke ve konferansê û ew jî dibêje ku li Tirkiye bi ti awayî dadwerî tune ye.
Hûn zanin yanî di vî welatê me de îro ku em eqxa zilm û zor heye yanî eqxa heqaretî heye tiştê ku em dayîkin em navê da dibînin em navê da dijîn îro ku dibin qala mirî dike îro sayxiya ti kesê ji miriyê me razî tune ye heme dikujin naylin ku em miriyê xwe veşêrin zî lê hûn dibînin yanî car cara da cenazê me çêbûne em çûne ser cenazê xwe me gotiye em ê cenazê xwe bigirin di vê cadê ra bibin ji bonê kî keskî me nebîne ji vê ku nebînin bira kesk nizanibe ku me kuştine em cenaza ve dişêrin wan digot na île hûn ê di cadê ra nebin hûn ê di ara soqaqa ra bibin bira kes we nebîne me li wê derê me dî dikirine me digot em ê dihundirê cadê da bibin lê îro ku îsanekî jiyana xwe ji dest bide û ku tu rabî tabûta bidî ser milê xwe wan tabûta bi bîber gazî û bi boyaxa sor û bi ava tesqîlî wan tabûta li ser milê me ketin xwarê em tev ji me re bû roja reş
hêjayî gotineye ku divê konferansa ku di rojan dom kir de mijarên wek li Tirkiye tundiya piraliya li dijî miriyan Şînên nehatîne girtin û tecrubeya tekoşîna li dijî tundiya sermiriyan, di cîhanê de tekoşîna li dijî tundiya sermiriyan tecrubeya navneteweyî hatin nîqaş kirin. Men Botanî, Dengê Amerîka, İstanbul.